Fyrir þingmaður Suður kjördæmis Ásmundur Friðriksson.
Virðulegi forseti. Ég byrja því að þakka hæstvirtum samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra þátt í þessari fyrirspurn minni og svara henni hér á eftir. Það verður ekki horft fram með því að upp er gríðarlegur vandragangur við uppbyggingu og viðhaldi raforku og vegakerfis í landinu. Okkur hefur tekist að skapa sérlega verndað umhverfi þar sem einstaka sveitarfélög, hagsmunasamtök og einstaklingar geta leift sér að troða á hagsmunum samfélagsheildarinnar þrátt fyrir málefnalegan rökstuðning með nauðsyn þess að byggja upp grunnvið okkar og viðhalda þeim borgurunum til heilla. Við erum tala ára og áratuga tafir á framkvæmdum. Vegagerðin og Landsnet hafa það lögbundna hlutverk að vinna að þróun og endurbótum á vegakerfinu og flutningskerfi raforku á sem hagkvæmastan hátt. Eftir því sem almannahagsmunir og þarfir samfélagsins krefjast. En uppbygging innviða getur bæði verið kostnaðar og áhættusöm. Þá áhættu tekur eigandi innviðana sem í langflestum tilfellum er ríkið eða sveitarfélög. Mér langar að spurja ráðherran hérna þriggja spurninga. Í fyrsta lagi, hvaða innviði telur ráðherran nauðsynlega með tilliti til almannahagsmuna og telur ráðherran skynsamlegt að skilgreina þá innviði sérstaklega í lögum? Og hér erum við að tala vegi og flugvelli og flutningskerfi. Í öðru lagi, hvaða skilningleggur ráðherrann í 3. málsgrein 28. greinar vegalaga heimild til að krefja sveitarfélög kostnaðarmun vegna lagningu þjóðvega? Er ráðherrann reiðubúinn að beita þessu ákvæði? Og í þriðja lagi, telur ráðherrann að endurskoða þurfi lög mat á umhverfisáhrifum þannig að hlutur samgöngukerfisins sem falla nú undir ákvörðunarvald sveitarstjórna verði færðir á hærra stjórnsýslustig þannig að ábyrgðin færist alfarða hendur ríkisins sem síðan muni leiða til þess að kærur heyri sögunin til. Virðulegur forseti, ég kalla hér eftir því að við einföldun leyfiskerfið og þeir sem af ásetningi tefja framkvæmdir geti það ekki lengur með úreltu kerfi. Ég hlakka til að heyra svar ráðherrans eða svör.